BetSafe Lajibos.
Sveiki žiūrovai, jūsų dėmesį į pasaulio krepšinio čempionato apžvalgai skirta laida Rinktinė 2019. Šioje laidoje apžvelgsime dienos rezultatus ir taip pat pasaulio čempionato aktualijas. Viena jų yra tai, kad Dainius Adomaitis pranešė, jog atsistatydina iš trenerės posto. Kolegos, kaip vertinate šį jo sprendimą?
Asmeninis sprendimas, aišku, trenerio, bet na, kažkiek tai nenustebino bent jau manęs paties. Aš sakyčiau, kad man patiko visai, kai Adomaitis pranešė apie tai, pasakė, kad jisai turėjo kažkokių ambicijų, pasakė, kad komanda neįgyvendino savo planų ir tai atvirai pareiškė, nesislapstė kažkur tai ir tiesiog pasakė, kad na, jo netenkina tokie rezultatai ir jis pats supranta, kad reiškia, na, jeigu rezultato nėra, kaltas yra treneris. Tai tiesiog man patiko asmeninė jo pozicija ir na, čia jau, kaip sakant, spręsti turbūt yra dar ir kitiems žmonėms, ar ne, kas, kaip įvertins jo tą visą darbą, bet mes galbūt vėliau šiek tiek aptarsime tą vertinimą padarysim.
Taigi, jau kaip jūs pats vertinate?
Na, aš manau, vis tuo atsistatydinimu netgi daugelio žmonių pagarbą pasiėmė, nes visumoj, kai bebūtų, kaip ir sakė kolega, kad tie rezultatai vis dėlto priklauso, kaip kas atsitiktų, visi užmirš, jie visi tik atsimena rezultatas, koks jis yra. Ir dabar jis, aš manau, būna treneriai atsistatydina po čempionato, kur negražus tas žaidimas, kur visi per kiekvienas rungtynės keikia trenerį, kam jį ten pastatė, viską. Jisai išeina, galima sakyti, nu, tikrai gražiai, nors ir pralaimėjęs, bet tikrai
pakeltą galvą,
nes tikrai žaidimas buvo gražus, viską, aišku, ten visko galime mes prišnekėti, kad yra, nu, ir visko, bet visumoj tas išėjimas, jis nėra tas, kad treneris tikrai labai blogai padarė darbą. Aišku, bus visokių nuomonių, bus visokių, kaip sakant, žmonių, kurie galvos savo nuomonės pasakys, bet visumoje aš galvoju, kad jis tikrai daugiau žmonių pagarbą užsitarnaus šitų žaidimų.
Na, mes paklausykime, kodėl pats Dainius Adomaitis nusprendė atsistatydinti.
Jūs viskas svarstykit logiškai. Na, čia, man atrodo, pasakymas gali būti tik tai vienas, kito nėra. Nes Lietuvai būtent top 16, tai nu, nėra geras rezultatas. Už rezultatą atsako, kas treneris, taip kad na, čia, aš kito varianto nematau. Čia net nesvarstyti, tai yra visiškai. Sprendimas jau yra priimtas galvoje ir tai yra buvo prieš važiuojant į čempionatą pasakyta, kad tenkina vienintelis rezultatas išėjimas į olimpinės žaidynės per pasaulio čempionatą. Žinojom, ką turim pasiekti, kad tą įgyveninti, jeigu ne viskas, tai čia apie ką mes kalbame.
Tai galbūt federacijos pozicija buvo šito klausimu?
Čia yra mano kaip asmeninė pozicija ir tai yra, nu, aš kaip žmogus keliu kažkokius tai ambiciją savo ir taip toliau ir darbinės. Tai. Išprovokavai čia mane gerai dabar.
Be žaidimo kreivė, kaip galima lyginti, nes rinktinė nežaidė prastai, jeigu vertinti.
Mes žaidėm gerą krepšinį. Aš galiu pasakyti, kiek žiūrėjom ir taip toliau. Buvo momentų gynybai, kurios turėjom problemų ir tai jos problemos nebuvo naujos. Kas liečia puolimą, kas liečia dar gynybą, jeigu paėmus, tai tikrai buvo dalis žaidimo, kurį įsivedėm ir žaidėjai labai gerai pagavo, keičiant sistemas ir tai buvo tikrai atrodė gerai. Kas liečia puolimą, tikrai buvo gerai, žaidėm gerą krepšinį, apart tų momentų tokių, kur nesužaisdami į tą silpną vietą, kurią norim. Vis tiek yra žaidybinis planas, kur norim atakuoti ir taip toliau. Ir kartais ir vakar buvo rungtynėse irgi pirmoji pusėje vienu metu visiškai pametėm drausmę. Tai pradėjom žaisti derinį tokį, kokį mes visai nu, nenorėjom žaisti, nes tai ten yra du geriausi gynėjimai. Tai va, apie tai, bet tikrai žaidimas ir JV su Domu kartu, tikrai skaičiai patys, pliusai ir taip toliau viskas skaičiavom, tikrai tas viskas buvo gerai. Išmokom tikrai žaisti su tom persvarom, kuriom turim, tuo metu aikštelė gan neblogai ir tas tikrai ir džiugina ir buvo gerai.
BetSafe. Lažybos gyvai.
Dainius Adomaičio laukia rytoj paskutinės rungtynės. Trenerį Virginijau, kaip vertinate jo treniravimo erą Lietuvos rinktinėje?
Nu, dviprasmiškai galima vertinti, nes kaip žiūrim pačiose aukščiausio lygio varžybose, kur buvo Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, mes neįvykdėm savo užduočių. Kitas dalykas, vis dėlto buvo patekta atranka, buvo sunkia atranka, geriausi žaidėjai negalėjo atvažiuoti, rinko tuos, kur buvo, vis dėlto savo grupėje užtikrintai laimėta tas kelialapis į pasaulio čempionatą, bet nu matot, kaip aš sakiau, visi užmiršta tuos nuopelnus, kurie kažkur padaryti. Visumoje tas, aš galvoju, kas prie Domaičio visai neblogai žaidė tą rinktinį ir mes visą laiką šnekam, kad to sėkmė žmogui pritrūko. Nu, akivaizdžiai pritrūko, nes nu, žaidėm labai sustipriai, žaidė tai varžovais viską ir jeigu jis būtų čia kaip sakant įsikapsęs iš tos situacijos, tai mes jį ant rankų nešiotum.
Bet kas yra gerai? Ar yra gerai patekti tik į aštuntfinalį?
Klausykit, aš sakau, aš nenoriu niekada, kaip sakant, va, sėdi kolega priešais, jis gali kirst galvą, aš noriu būti toksai, kaip sakant, labai kultūringas atžvilgių trenerio, nes vis tiek ir dirbam kartu ir viską, bet ne tik dėl to. Tikrai rezultatai, aš tikrai sutinku, kad rezultatai mumi netenkino, užtatys ir atsistatydino. Bet kaip žaidė tą rinktinį, nu aš negaliu, man neina iš burnos tie žodžiai tokie, kad iš vis viskas buvo blogai, kad Adomaitį tikrai reikėjo nuimti.
Ne, žaidimas tikrai buvo simpatiškas, tai tiesiog nedavė rezultato ir kaip mes jau esam nekartą minėję, turbūt, kad kartais geriau žaisti galbūt ir netaip simpatiškai, netaip gražiai, kad aplinkui ten visi pyktų, sakytų, kaip čia žaidžia, bet negalėtų nieko pasakyti, nes komanda laimi. Tai kartais geresnis turbūt toks scenarijus neįvyko, bet pats žaidimas tikrai buvo visai neblogas. Aš pats, pavyzdžiui, tikrai asmeniškai pasakysiu, nesu šalininkas to, kad treneris dirbo du darbus vienu metu. Ir tą nekartą esu sakęs ir man tie dalykai man nelabai patinka, apskritai visame pasaulyje man toks truputį atvirai tai tokia provincija šiek tiek krepšinio kvepia, kai ten kokioj Olandijai dirba treneris su rinktinė ir su klubu, tai ok, nes na, tas klubas dažniausiai nesiekia kažkokių didelių tikslų ir rinktinė neturi kažkokių tikslų. Lietuvos rinktinėje man tas nelipo, taip liaudiškai tariant, bet negaliu pasakyti, kad Dainius blogai dirbo tą darbą ir kaip ir Virgis pasakė, būtų tie porą metimų įkritę ir būtų gal visai kitaip viskas pasisukė ir dabar kalbėtumėm, kad va jau mes ten aštuntukė ir visai čia viskas gerai, bet rezultatai taip, rezultatų nėra, bet vėl aš pažiūrėčiau, kad ar tikrai dabartinė Lietuvos rinktinė, kokia yra jos sudėtis, ar tikrai jinai turi duoti tuos rezultatus. Nes jeigu mes žiūrim į kitas rinktinės, tai aš Europoje matau 5, 6 ir gal net daugiau rinktinių, kurios turi galingesnę sudėtį ant popieriaus negu Lietuvos rinktinė. Tai bet vėl čia turbūt pradėkim klausimą, kiek be Žalgirio pas mus Eurolygoje yra žaidžiančių žaidėjų, kaip kažkada turėdavom ten Barcelonoje, Olimpiakose, Panathinaikose, lyderius ar ne, dabar turim ką Gudaitį, kuris yra traumuotas ir negalėjo žaisti rinktinį, Kuzminską, kuris matom rinktinį neišpildė lūkesčių ir Eurolygoje nebuvo kažkoks labai stiprus žaidėjas, turim du žaidėjus NBA, visi kiti žaidėjai, na, yra tokie, sakykime, stiprus vidutiniokai, bet nėra vedantis Europoje.
Bet iš kitos pusės Lietuva visą laiką būdavo ta šalis, mes niekada nebūdavom ant popierio stipriausi. Niekada jūs, aš galvoju, nebuvo nei vienų metų, kad kažkur mes ant popierio eitum į trejetuką.
Na gal 2003.
Nu, gal, bet tai, jo, gal kažkiek. Bet vis tiek aš galvoju dabar dėl to dalyko, kodėl yra skeptikų tokių, kurie blogai vat, vertins tą rinktinę. Aš manau, kai kurie prieš čempionatą pasirinkimai jau pradeda visi šnekėti, kai mes ir šnekėjom. Adomaičiui bus blogai, jei pralaimės dėl vieno dalyko, dėl konflikto su Motiejūnu. Nes dabar akivaizdžiai matosi, aš manau, tikrai Motiejūnas būtų padėjęs. Nu, tai vat tokios galima sakyti, vat kažkas dabar, kai blogai viskas įvyko, tai išlys visi tie dalykai, kur galėjo padėti, nu, kuris galėjo padaryti kitaip, bet tai buvo jo strategija, jo nuomonė ir jis už tai turi atsakyti.
Na, dabar vėl keliamės į Kiniją, kur mūsų kolegos Donatas ir Kestas turi mums paruošę įdomų reportažą.
Tai ką, sveiki visi, sveikinamės iš vietos, kur užsibaigė Dainiaus Adomaičio karjera Lietuvos krepšinio rinktinėje. Čia nuskambėjo ta garsioji spaudos konferencija, kuri, manau, apskriejo visą pasaulį, galima sakyti taip, daug kas dalyjosi, daug kas komentavo. Ir pas Dainius Adomaitis pasakė, kad daug kas siuntė jam sveikinimo žinutės už drąsą, už teisingus žodžius ir už tai, kad atkreipė dėmesį svarbius dalykus. Tai yra didžiulės teisėjų klaidas, kurios reikia pasakyti, pribaigė Lietuvos rinktinės pasaulio čempionatą ir pribaigė Dainiaus Adomaičio karjerą nacionalinėje komandoje.
Taip, Dainius Adomaitis ką tik čia Mikzonoje, tiksliau arenoje po treniruotės pareiškė, kad jis traukėsi iš pareigų. To buvo netikėta, Donatai, kaip?
Man buvo labai netikėta ir man įstrigo tie žodžiai jo po rungtynių su prancūzais, kur jis sako, pasakiau viską, gal per daug prisikalbėjau, bet turbūt paskutinį kartą. Ir man taip toptelėjo, mes tada žurnalistai nesupratom, galbūt vis tiek buvo labai karšta situacija, adrenalinas, teisėjai, klaida ir taip toliau, keiksmai, visi keiksmažodžiai. Mes tada nesupratom, ką jis turėjo menį. Ar tai, kad jis paskutinį kartą kalba apie FIBA, nes jam atsibodo, gal nenori ištraukti baudos, gal čia tiesiog beviltiška, ar jis kalba apie atsistatydimą. Todėl, kai klausiau to klausimo, norėjau pasitikslinti. Nesitikėjau galbūt tokio jo atsakymo. Jisai taip mandagiai pasakė, kad galbūt čia ne dabar reikėtų apie tai išnekėti, bet po to iš karto pats išsikalbėjo, kad Lietuva nesuprastų ir Lietuvai būti tarp 16 komandų nėra geras rezultatas ir tas sprendimas jau priimtas ir net nesvarstytinas, beje. Ir pasijuokė, kad išprovokavom jį pasisakyti tai, kad jis palieka Lietuvos rinktinę. Man asmeniškai tai buvo gerai, logiškai aš galėjau tai pasakyti, kad taip gali būti, bet man asmeniškai toks jo pareiškimas buvo netikėtas.
Taip, ir jis dar pasakė, kad jis jau buvo nusprendęs ko gero ir namuose prieš važiuodamas į čempionatą, kad jeigu neiškovojo olimpinio bileto, jisai traukėsi. Manau, kad tai labai vyriškas poelgis, tai ką jisai dabar padarė. Prisimenu, kad tokia situacija panašiai buvo prieš 10 metų Lenkijoje Europos čempionate, kai Ramūno Butautų irgi nesisekė turnyro metu, ten Lietuvos rinktinė žaidė, tiesą sakant, daug prašiau. Ir dar likus iki porą rungtynių jau buvo aišku, kad jokių šansų mes neturim. Ir Ramūnas Butautas irgi užsiminė, kad jūs jau mano sprendimą nujaučiate, aš jį pasakysiu po čempionato. Ir po čempionato iškart po paskutinio mačo pasitraukė. Daugiau kiti trenerių pasitraukimai, kiek pamenu, tai vykdavo kitaip, nebūdavo tokie dramatiški, juo labiau ne po tokio skandalo, koks čia prie šito stalo įvyko.
Galvoju, ar tai galėjo turėti kažkokios įtakos, kažintas tas skandalas, ta visa situacija, ar galbūt darbas rinktinėje jį išvargino, darbas rinktinėje ir klube?
Tikriausiai labiau. Ta nuolatinė įtampa, dvigubas darbas ir turbūt, kad tai labiau išvargino. Nemanau, kad čia yra susiję su šituo skandalu iš tikrųjų.
O Kestai, kaip tu galvoji, kas yra pagrindiniai kandidatai dabar pakeisti Dainių Adomaitį Lietuvos vyrų rinktinės trenerio poziciją?
Kaip be būtų keista, mes neturime labai didelio pasirinkimo su sąlyga, kad Lietuvos krepšinio federacija žiūri tik tai lietuvius. Aš net nebejoju, kad jie nesidairys į užsieniečius. Nors šiuo atveju, man atrodo, kad gal ir būtų verta svarstyti, nes abejoju, kad eitų Šarūnas Jasikevičius. Jisai turės darbų su Žalgiriu. Turime prisiminti, kad FIBA varžybos vyksta tuo metu, kai Eurolyga žaidžia ir olimpinė atranka vyks iš karto po LKL sezoną, bus vėlgi chaotiškas labai pasirengimas, tai jau aišku jau dabar. Tai manau, kad Šarūnas Jasikevičius, kuris mėgsta detales ir viską turėti aišku planą, nesutiks imtis tokios avantiūros. Kazys Maksvytis, ne antras eilė, kaip tau atrodo?
Aš manau, kad Kazys Maksvytis yra tas treneris, kuris kirba daugelio galvose. Bet kad kažkaip įdomiau pakalbėti, aš manau, dar išskirčiu žmogų, kuris dirba su Šarūnu Jasikevičiumi, tai yra Darius Maskoliūnas. Manau, kad būtent jis ir Kazys Maksvytis yra realiausiai pretendentai, du realiausiai pretendentai perimti rinktinės vairą. Ir kodėl būtų patrauklus vienas ar kitas. Kazys Maksvytis viską laimėjo su Jono Valančiūno, Edgaru Ulanovo, Arno Butkevičius, Roko Gidraičio karta, 92 metais gimė vyrukai, jų vis daugėjo nacionaliai komandai, tai galbūt irgi yra logiškas faktorius. Ir treneris Maksvytis jau yra rodęs, kad su komanda tokia kaip Neptūnas yra pasiekęs dalykų, kurie galbūt jiems nebuvo prognozuojami. Jie įveikdavo favoritus, pateikdavo į LKL finalą, žaidė Eurolygoje, kur ten pasirodo visai konkurencingai. O Darius Maskoliūnas yra kitokio, labai tvirto charakterio žmogus. Tai yra didžiulio autoritetą, turintis ir tarp šių vis dar žaidžiančių Lietuvos rinktinės vilkų, kaip Mačiulis Jankūnas Kalnietis. Tai žmogus, kuris dirba su sėkmingiausiu, geriausiu treneriu Lietuvoje ir iš jo daug mokosi ir išmoko. Ir, jis, ir aš anksčiau jis garsėjo kaip gynybos specialistas ir kaip įdomus specialistas. Tiesiog taip jau susiklostė jo karjera, kad jisai atėjo į trenerių štabą ir ten jaučiasi tikrai puikiai, bet įdomu, vat, ar jį ištemtų iš tos pozicijos Lietuvos rinktinės pasiūlymas ir tarkim, kaip tada galbūt atsirastų tas geresnis ryšys tarp Žalgirio ir Lietuvos rinktinės, ar ne, būdavo tos peštynės dėl žaidėjų, galbūt mažiau suvokimo iš Žalgirio pusės, mažiau nuoldų Lietuvos rinktinė, taip kad būtų labai įdomu pamatyti tokią jungtį.
O Rimas Kurtinaitis, tu jo apie jį negalvoji, būtent jisai irgi buvo tarp tų trijų kandidatų renkant dar prieš išrenkant Dainių Adomaitį. Kita vertus, jisai yra vienas iš dviejų lietuvių, kuris vadovauja Eurolygos klubui.
CV vėlgi, Rimas Kurtinaitis pagal savo CV buvo tikrai vertas tapti rinktinės trenerio jau tada, kai mes ieškojom įpėdinio Jono Kazlauskui, bet manau, kad tas akivaizdus kažkokį priešpriešą tarp LKF ir atsiminkim žaidėjų balsavime, Kurtinaičio nebuvo tarp trijų pagrindinių pirmų variantų ir Kurtinaitis buvo vertinamas pagal žaidėjus, netgi žemiau negu Kęstutis Kemzūra, kurio pavardė irgi, manau, gali būti svarstytina. Treneris Kemzūra dabar dirba su Deividu Blatu prie Olimpiakose. Turėjo gerų čempionatų su Lietuvos rinktine, 2010-ieji mes visi prisimenam. Tik man įdomu, kaip tas darbas, kaip tai paveiktų, kad jis kelis metus nedirbo vyriausiai treneriui, nepasiekė tų labai aukštų rezultatų, dėl kurių mes galėtumėm jį kelti į favoritus. Todėl aš manau, kad Darius Maskoliūnas ir Kazys Maksvytis yra du favoritai tose lenktynėse, bet iš kitos pusės nėra ta tokia trenerių rinka pas mus didelė, kad kažkuris iš trenerių ateitų ir sakyčiau, o, čia žiauriai geras variantas, aš ramus, mes pateksim per atranką į olimpinės žaidynės ir ten pasieksim gerų rezultatų. Ne, deja, kitaip negu su žaidėjų talentų klodais, mes tarp trenerių tokių turim vieną ryškę žvaigždę, kitiems profesionalų lygyje, ypač Europos mastu, dar reikia daug ką įrodyti.
Įdomu, ką nuspręs federacija, kol kas nežinome, ką jį galvoja, ką tik baigėsi treniruoti ir taip jau stapu, kad pirmiausia kalbėjome su Arvidu Saboniu apie tą skandalingą situaciją, apie protestą, apie teisėjavimą ir dar nebuvo aišku, kad Dainius Adomaitis jau yra priėmė sprendimą dėl rinktinės. Įdomu, ar jisai pasakė pačiam Arvidui prieš tai to tiksliai nežinome. Tai federacija, manau, kad labai ko gero greitai sprendimo neieškos, nes artimiausios rungtynės tik tai kitų metų vasarį atrenka į Europos pirmenybės, taip kad laiko kaip ir yra. Ir prisimenant, kaip buvo renkamas Dainius Adomaitis, tai vyko pakankamai slaptai, nebuvo kažkokių irgi aiškinimų, kaip mes tą darome, kokia čia procedūra, tik jau po to, kai realiai sprendimas buvo padarytas, tik tada įvyko vykdomojo komiteto posėdis, kai jau ten formaliai tada sukėlė rankas valdybos nariai ir jau buvo tik tai patvirtintas tas sprendimas, kuris buvo jau prieš tai priimtas.
Aš tik norėčiau pasipiktinti dėl Arvido Sabonio figūros ir išstojimo žiniasklaidos. Mes realiai Arvido turėjom maldauti, kad jis duotų interviu apie beprecedentį įvykį, didžiausia, kaip ir pats net pripažino, didžiausias teisėjų skandalas susijęs su Lietuvos rinktine nuo 1995 metų finalo Europos čempionato. Ir mums reikėjo maldauti Lietuvos krepšinio federacijos prezidento, kad jis išstotų, pasakytų nuomonę, galbūt pasakytų taip tvirtai, taip garsiai, kaip padarė Dainius Adomaitis. Pažiūrėkit, kokią įtaką turėjo Dainius Adomaičio žodžiai. Kas būtų, jeigu Arvidas Sabonis, toks gerbiamas žaidėjas, laiko laikomas vienu geriausių visų laikų krepšininkų, jeigu nebūtų buvę tų traumų, šiaip didžiulė gerbiama persona krepšinė, kas būtų, jeigu jis taip tvirtai pasakytų ir kokį tą toveksime taip turėtų. Bet Arvydas Sabonis dėja, jis buvo sukišęs galvą į smėlį, kaip strutis ir vos ne vos mums pavyko jį išsitemti, bet man keista, kad nėra to profesionalumo ir pagarbos tarp federacijos vadovų ir žiniasklaidos, nes tie pasakymai, kad jūs vis tiek kažką prirašysit, vis tiek čia sugalvokit kažką, nu, tai neprideda solidumo, ar tai tikrai buvo tas momentas, kai Arvydui Saboniui reikėjo garsiai pakalbėti, tvirtai pasisakyti ir, nu, tai jo scena. Tai tas momentas, kai tu turi šnekėti, apginti žaidėjus, apginti trenerį, apginti komandą, nes tu berods kesagi kalbėjai su Mantu Kalniečiu ir jis irgi džiaugiasi, kad Adomaitis atkreipė kitų dėmesį ir tai, manau, davė tik teigiamų atsiliepimų.
Taip, žaidėjai yra patenkinti, kad garsiai kalbėjo Dainius Adomaitis apie teisėjimo problemas, apie tai sakė ir Jonas Valančiūnas ir man kartais atrodo, kad Arvydas Sabonis, ar jis nesupranta savo svorio krepšinėje, kad iš tiesų jo žinutė jį pasklistų plačiai. Jeigu jisai pasakytų viešai, iš tikrųjų, manau, kad tikrai tada gal atsirastų dar vienas kažkokia kita krepšinio legenda, kitas treneris garsus, kitas žaidėjas, kuris garsiai apie tai kalbėtų. Kalbu ne tik apie teisėjavimo problemas pasaulio čempionate, bet ir aplamai visą FIBA langų sistemą, kurią niekas nepatenkintas išskyrus pačią FIBA, kuri kažkaip tai viena savo ploja atsisėdusi kabinetuose ir iš tikrųjų, o krepšinė vyksta didelis chaosas ir ko gero, kad viešumas padėtų spręsti tas problemas. Gaila, kad Arvydas Sabonis to panašu, kad nesupranta.
Žinai, kas tai būna tos visokios reklamos, kur jeigu tu matai kažkur ar smurtą kažkuriuose šeimuose ar kažkokius negerius dalykus, bet tu nutyli, tai tu esi savotiškas to negero dalyko bendrininkas ir galvoju, mes patys užsileidom ant savęs tą tiksinčią uždalsto veikimo bombą. Mes nieko nesakėm, kad Eurolygos teisėjai negali dirbti čempionatuose, netgi kai mūsų teisėjai dėl LKL kvietimo Luigi Lamonikos teisėjauti KMT turnyro finalo ketvirtą, dėl to jie buvo išbraukti iš sąrašų. Atsiminkim, kiek buvo progų, kai Sabonis federacija galėjo pasisakyti ir sakydavo žurnalistam eiti tą patį bėje. Ir dabar jis pasakė, kad eikit jūs, klauskite FIBOS, eikit kariaukite su FIBO ir taip toliau. Ir buvo daug tokių situacijų, kur mes tylėjom, toleravom, nes mūsų tai konkrečiai nelietė. Bet dabar atėjo tas momentas, kai dėl konkrečios teisėjo klaidos mes buvom apvokti, nebūtumėm laimėję galbūt rungtynių, niekas nežino, bet būtumėm bent turėję didesnę galimybę ir tikimybę. Dabar mes buvom apfokti ir vėl mes nekalbam apie tai garsiai.
Taip, ir tie patys olimpiniai atrankos turnyrai, kuris vienas iš jų ar ne galėtų vykti Kaune, ir už tai reikėtų mokėti daug pinigų. Ir galvoju, kad kodėl kažkokia šalis turi mokėti pinigus už tai, kad rengia tos olimpinės atrankos turnyrus. Taip nėra visiškai futbole. Krepšinį kažkodėl taip yra ir dar paskui jo kalbėjausi su Arvydu Saboniu apie tai, klausiu, ar jam tai atrodo teisinga, kad FIBA ima didelių daug pinigų už tai, kad galima būtų surengti tuos olimpinius atrankos turnyrus. Arvydas Sabonis kalbėjo, išreiškė viltį, kad galbūt su naujoju FIBA generaliniu sekretoriumi Andriusiu Zakliu kažkokie prasidės pokyčiai, bet tikriausiai tai nevyks greitai. Ir ką dabar? Jeigu norėsime surengti olimpinį turnyrą, tai turėsim paieškoti daug pinigų kišenį.
Tai ką, gerbimieji, tai ne pokštas, Dainius Adomaitis traukas iš Lietuvos rinktinės. Lietuvos rinktinė baigė pasirodymą pasaulio čempionate ir pirmadienį sužais rungtinės dėl garbės, dėl fanų, kurie palaikė, atvyko ir dėl pagarbos krepšiniui.
Vaikinai palietė iš tikrųjų labai įdomią temą apie Lietuvos krepšinio federaciją, apie patį Arvydą Sabonį, Mindaugą Špoką ir mes šią temą tikrai paliesime dar sekančiose mūsų laidose. Nuo dabar aptarkime šios dienos rezultatus.
Na, šiandien įvyko 4 rungtynės, tos įvyko jų daugiau, bet ten į tos turbūt, kur ten žaidžiama dėl tų vietų 17-32, tai nelysim. Italai išsigelbėjo rungtynėse su Puerto Riku, šiaip pačios rungtynės buvo visai įdomios, 24 taškais vienu metu italai pralaiminėjo, bet sugebėjo prisikapstyti iki pratesimo, bet na, tokios įdomios, bet nieko nelemenčios rungtynės, bet jeigu žiūrovams tie, kurie buvo arenoje ir manau, kad žiūrėjo, tai visai patiko Rusai į Venezuelą, nėra ten labai ką gilintis, turbūt 9 taškai, Rusijos pergalė irgi nieko nelemenčios rungtynės. Kitose rungtynėse Lenkija, aš taip sakyčiau, sugrįžo į realybę, man atrodo, suprato, kad čempionate nėra tik tai Venezuela, Kinai, Rusai, Dramblio kaulas ir dar kažkokios komandos, o kad yra tokių komandų, kurios gali tiesiog juos nušluoti ir šiandien Argentina visą galvą geresnė komanda visose grandyse, aišku, ir Lenkai nesužaidė gal savo geriausių rungtynį, bet vėl tu sužaidi taip, kaip tau leidžia varžovas, o Argentina buvo, wow, tikrai ženkliai didelė geresnė komanda ir Lenkams aš manau, kad ketvirtfinalis bus panašus scenarijus.
Ne, panašus, toks pats.
Toks pats, gal dar blogesnis, nes ten reikės žaisti su
ispanais.
Na, ispanai ir serbai nėra didžiulis skirtumas, bet kai susitinka, tarkim, tos dvi komandos tarpusavį, tai net nežinau, ar galim čia vadinti labai didelį netikėtumą, bet na, aš prieš rungtynės tai tikrai būčiau sakęs, kad serbai pagal viso čempionato tiekmė, bet mes matom, ispanai turbūt yra ta komanda, kuri visada prideda, ar ne, ties kiekvienom rungtynėm čempionate.
Treneri, dar prieš pat laidą mes kalbėjome, kad na, tikrai nustebino, tikrai ir jūs nesitikėjote to rezultato.
Aš šiandien ryte peržiūrėjau atsikėlęs tas visas ispanų, kur nemačiau rungtynės. Jie tai blankiai žaidė. Jie ir turėjo realiai pralaimėti tiem patiem italam. Italai ten patys pralaimėjo tas rungtynės. Ir tas žaidimas toksai labai, nu, toks niūrus. Gal todėl, kad tos varžovai tokie buvo. Bet mes, va, kaip palietė kolega vieną tą tokią temą, kad ispanai daugelį metų, jeigu pasižiūrėsim, labai labai blogai pradeda čempionato pradžią.
Jie ir mažai draugiškų žaidžia taip, ir įsivažiuoja čempionato.
Kada palaukite, praeitais metais, praeitą Europos čempionatą, jie čiut iš grupės išėjo. Ten suprantat, ir gal tas pastatyta, kai mes visą laiką šnekėjom, kad lietuviai turi ateiti pačią optimaliausią
formą
į grupės ir va čia, ką jie rodė. Jie pasižiūrėjo savo visą tvarkaraštį, manau, to čempionato metu įskaičiavo tą savaitę, kad eiti į viršų. Aš manau, kad taip, nes eilę metų jie tą dalyką daro ir šiandien tos rungtynės, aš tikrai galiu pasakyti, vienu metu buvo 20 taškų, mane tikrai nustebino. Tikrai nustebino.
Ne, ispanai labai solidžiai atrodė ir serbus išvedė, matėm iš komforto zonos, neleido atakuoti laisvų metimų, pataikė tritaškius siaubingai serbai, kas yra jų vienas iš tikrai tokių kozerių. 16% taiklumas, Bogdanas Bogdanovičius dar vienintelis ten metė normaliai, bet ir tai iš 2 iš 5, o tarkim Bielica nepataikė nei vieno iš 4, Jovičius nei vieno iš 3 ir tikrai metimai buvo ne tokie, kokius mėgsta serbai, bet ir tas dažniausiai ir būna, kad kai tave varžovas uždaro, tu vis tiek bandai įsimesti tuos savo metimus kažkokius tai, bet jeigu jie yra nepatogus, dar vienas kitas neįkrenta ir tada jau žiūrėk, pasitikėjimas dingsta. Tai žiūrint iš tos pusės, manyčiau, kad čia ispanų indėlis būtų, nes tikrai tokį pajėgų polimą turinčią Serbiją, ar ne, palikti ten su 69 taškais, labai geras rodiklis.
Tai tas dalykas yra dar įdomesnis. Nes dabar dar mes apie Ispaniją taip kaip jau buvom ir pamiršę truputį, realiai kaip sakydavom prie tų favoritų, bet buvo australai, prancūzai, serbai, amerikonai ir kažkaip ta Ispanija jau netgi vietos ketvirtukin jiem nelabai buvo. Ir dabar šitos rungtynės šiandien parodė.
Dabar jie jau ketvirtukin.
Jie jau, aš manau, jo. Ir suprantat, ir čia dar įdomiau. Dar koks tas pajėgumas, aš tikrai buvau įstikinęs, kad serbai šiais metais pajėgesni, aišku, reikia pridėti dar vieną dalyką, kad 16 minutę, man atrodo, ar kelintą.
Antro kelinio pradžioje Jokičių išvarė. Ir vėl ten arbitrų sprendimas, toksai ginčas, tai ten aš nemačiau ginčo nei per niekur. Aišku, dėl to vieno kamalio gal ir nereikėjo centrui sakyti, taip jau nervuotis, tiek jau įdėti pastangų, bet iš kitos pusės vėl, kai žaidimas nesiseka, dar toks vienas švilpukas ir vėl viskas grūna, tai, na, bet vėl teisėjų tokie sprendimai. Ir vėl ten buvo poras sprendimų, kur net Skariolas sėdėjo, klausinėjo, ką ten jie sprendžia, ten trysia subėgė prie to ekrano, žiūri ten 3-4 minutės ir net sunku suprasti, dėl ko jie ten tiek.
Panašu, kad pasaulio čempionatas yra paruošęs tikrai dar ne vieną įdomų dalykėlį, čia mes tikrai dar turbūt pamatysime įdomių vaizdų. Na, šiandien tiek, mes su jumis susitinkame 10:30 rytoj prieš pat Lietuvos rinktinės rungtynės su Dominikos Respublika. Virgi, gal ir vėl turėsim dovanų?
Tai be abejo, kad žmonėms būtų įdomiau, kad būtų įdomiau spėti reikia rytoj rezultatą ir bus pirčių komplekso toks pirčių kompleksą prizas į Eglę Birštone.
Sakyt, aš...
Dviem.
Aš nesuprantu, Virgi, tai žiūrovam tiek dovanų, o mums, viskas, o mums mes kolegos nesipelnėm.
Sakė, jūs tik
į Birštoną, tik atvažiuokit ir bus dovanų.
Na, va taip, va, žiūrovai, jums sekasi. Su jumis buvo pasaulio čempionato apžvalga kiekvieną vakarą 15 min eteryje. Iki rytojaus.